Istoria Republicii Moldova deocamdată nu oferă exemple foarte bune, atractive de activitate partinică și pe terenul ăsta, certificat de barometru opiniei publice în permanență, apare un nou partid. Ce aturi are acest partid? Are PAS-ul o resursă deosebită decât tot ce a avut la dispoziție oricare alt partid?
Partidul PAS, care și-a ținut congresul de constituire, este probabil o cerință a cetățenilor după implozia partidelor zise pro-europene și după ceea ce am văzut că există cerere pentru un partid pro-european de alternativă.
Dar după ce s-a fript cu Borș, nu cumva populația va sufla și în apă rece?
Este adevărat, dar partidele sunt un rău necesar. Știința politologică spune că viața politică în afara partidelor este imposibilă, de aceea, cu toată experiența negativă pe care o avem, trebuie să acceptăm că fără partide nu se poate construi un stat modern. Acum depinde cum acest partid este constituit, care sunt principiile care stau la bază. Trebuie să înțelegem că doctrina este importantă pentru aderenți, pentru membrii partidului, iar pentru votanți este foarte important să aibă alternativa despre care se vorbește de mai bine de un an de zile, după ce așa zisele partide pro-europene s-au compromis totalmente cu furtul miliardului, împărțirea funcțiilor publice pe criterii politice, cazuri de corupție și așa mai departe.
Deocamdată, dacă ar fi să facem o listă de aturi, pentru mine cel puțin este vizibilă transparența. PAS-ul a făcut tot din start și cu modul de formare și cu cheltuirea banilor, mai puțin cu membrii aderenți, din considerente că trebuie să-i protejeze de mânia guvernării.
Membrii aderenți îi putem vedea la congres. Congresul, din câte înțeleg, a fost unul transparent, oricine a putut urmări cum se desfășoară lucrările. De aceea nu văd o problemă și
până la congres nu prea am știut, erau secretoși.
Din câte înțeleg, informația care a fost făcută publică, o știm, este cea că se exercită presiune asupra cetățenilor care doresc să adere la această formațiune și acest lucru...
Deci îi protejau pe oameni.
Îi protejau și bine făceau, pentru că știm cum se exercită presiuni, de exemplu, asupra consilierilor, asupra primarilor, asupra deputaților, care știm că fac parte din elită și de bine de rău se pot proteja. Oamenii simpli...
Am auzit și eu că guvernarea are în vizor în permanență oamenii care sunt mai activi și încearcă să-i racoleze prin diferite metode. Înțeleg că PAS-ul deocamdată nu are credibilitate ca să promită acestor oameni și protecție și o carieră convingătoare. Deci ce aturi are această formațiune pentru alegători, cum ați spus, dar mai ales pentru oamenii care urmează să adere, să cotizeze, să se înarmeze cu foarte multă răbdare până vor ajunge acolo unde și-au propus?
Eu cred că aturile sunt evidente. Avem, potrivit sondajelor, încă 40% din cetățeni care își doresc integrarea europeană. Acești cetățeni sunt dezamăgiți de partidele care au făcut parte din Alianța pentru Integrare Europeană. Deci este evident că există cerere pentru partide pro-europene credibile care să servească drept platforme substituente pentru cei care au compromis ideea europeană.
Adică pilitura de fier, cea care la experiențele din clasa 5 o pui pe o foaie de hârtie și un magnet le atrage.
Da, este adevărat. Asta arată că există câmpul magnetic. Este cea mai bună demonstrație că există câmp magnetic și cea mai bună demonstrație că există nevoie de partide emergente pro-europene care să ridice flamura integrării europene. O vedem și din sondaje, o vedem din, de exemplu, conferințele de presă care au avut loc anul trecut vara, când asociații de femei vorbeau despre Maia Sandu, liderul partidului PAS, ca un eventual candidat pentru președinția Republicii Moldova. Deci acestea erau niște porniri sincere din partea cetățenilor Republicii Moldova care, după istoria cu înaintarea candidaturii Maiei Sandu pentru funcția de prim-ministru și după ce s-au răzgândit cei din PLDM și nu au acceptat cei din PL și din PDM, ea a devenit o figură emblematică. Trebuie să recunoaștem acest lucru și mai mult decât atât. A promis că constituie un partid politic după niște principii și criterii noi și s-a ținut de cuvânt. A planificat că acest lucru se va întâmpla în luna mai, asta era mai mult de o jumătate de ani în urmă și iată că a planificat bine, a planificat corect. Mai mult decât atât, 7500 de oameni să aduni, să-i convingi, să-i treci prin filtrele despre care s-a vorbit, este totuși un lucru impresionant din punctul meu de vedere. Așa că există mai multe aturi și în privința mesajelor, acțiune și solidaritate înseamnă deopotrivă inițiativa privată și solidaritatea cu cei mulți și știm că în Republica Moldova oamenii sunt din păcate săraci. Deci să îmbine aceste două lucruri, alegând o doctrină consacrată cum este social-liberalismul, înseamnă că totuși oamenii au depus efort, s-au gândit, au mesaje coerente, vorbesc
ori de
bine.
Câte ori Maia Sandu a apărut la televizor, pe primele locuri când era vorba despre obiective, apărea lupta cu corupția. De fapt, partidul promite să readucă la o normalitate actul guvernării. Din păcate, a nu fura și a fi onest a devenit o virtute. E suficient oare?
Dumneavoastră ați luat-o de departe și eu vreau să le reamintesc radioascultătorilor că Maia Sandu, fiind membru a guvernului, a condamnat guvernarea coruptă din care făcea parte. Deci ea deja atunci, la acel moment, mai bine de un an de zile în urmă, a făcut acest contrast dintre domnia sa și dintre guvernarea din care, în virtutea circumstanțelor, a trebuit să facă parte. Și
vreți să spuneți că a mers împotriva cursului apei?
Sigur că da, acest lucru era evident, de aceea nu a fost acceptat în calitate de prim-ministru, într-o situație foarte, foarte dificilă. Oamenii au apreciat aceste lucruri din punctul meu de vedere și acum se dovedește că, deocamdată, cel puțin, se ține de cuvânt, își apără aceste principii, criterii, nu este implicată în niciun fel de afaceri dubioase, lucruri...
Dar sunteți de acord că atunci când un candidat la funcție de primar sau de consilier spune nu voi fura și asta devine o virtute, este cel puțin straniu într-o societate cu 98% care se declară creștini și care în decalog ar trebui să vadă scris că nu e bine să furi, cum nu e bine să dorești nevasta altuia.
Da, putem discuta infinit de mult la această problemă. Din câte știu, Maia Sandu a pus degetul pe rană și a spus, domnilor, atâta timp cât instituțiile statului sunt împărțite pe criterii politice, nu vom avea luptă cu corupția. De aceea este necesar să vină o forță sau mai multe forțe, noi care nu am fost implicate în aceste istorii foarte urâte și să înceapă să facă ordine în țară, începând cu instituțiile de drept și de reglementare.
Vreau să vă întreb dacă această formațiune sau genul ăsta de mesaje și chemări ar putea avea priză la cei tineri.
Părerea mea este că ar trebui să aibă, deși vedem că tinerii, din păcate, nu manifestă o poziție activă și îi putem înțelege după istoria cu 7 aprilie, înțelegem de ce au acest sentiment că au fost...
Și nu doar cu 7 aprilie, da, după ce s-au adunat sub flamurile platformei, da.
Și nu știu ce aveți în vedere cu
platforma... Am în vedere că presiunea pe care o exercită în alte țări strada, aici nu funcționează.
Da, vedem, absolut de acord. Dacă ne uităm atent la meeting-urile platformei, da, vin preponderent în proporție de 70-80% persoane cu vârsta de după 50 de ani, poate 45-50 de ani, și asta este doar un indicator că tinerii...
Cu ce credeți că pot fi ademeniți, ghilimele, tinerii în viața politică?
Tinerii preferă, din punctul meu de vedere, mesajul afectiv și cred că ceea ce le poate propune PAS conține acest mesaj afectiv. Se invocă valori, se invocă sentimentul de apartenență la o comunitate, se invocă solidaritatea. Deci sunt mesaje care ar trebui să ajungă.
La modul practic, credeți că oamenii ăștia vor fi interesați de viața politică și viața partinică? De ce vă întreb? Pentru că Mihai Ghimpu, de exemplu, propunea să se introducă cenzul de vot de la 16 ani. În același timp, chiar astăzi vedeam o știre, Ministerul Transporturilor vrea o reformă în domeniul instruirii conducătorilor auto și vrea să deplaseze până spre 20-21, chiar 23 de ani, dreptul de a obține carnet de conducere. Adică, pe de o parte, le dai responsabilități și Mihai Ghimpu vrea să coboare pragul până la 16 ani, majoratul intervine la 18, dreptul de a se căsători și a întemeia familiei în jurul, dar pe de altă parte nu prea ai încredere în generația asta.
Este o problemă destul de complicată. Este adevărat că tinerii sunt ușor manipulabili și probabil asta se are în vedere atunci când se invocă scăderea cenzului de vârstă pentru tineri. Pe de altă parte, vedem la ce spuneți dumneavoastră că pentru a candida la funcția de președinte, cenzul de vârstă a fost ridicat, deși niciodată niciun deputat nu a venit cu o inițiativă în acest sens. Deci Curtea Constituțională, cu de la sine putere, a făcut ceea ce a făcut păstrând un cenz de vârstă pe care nimeni nu l-a solicitat niciodată.
De altfel, să vă întreb, de ce? După mine, atunci și un deputat trebuie să fie cel puțin de 50 de ani.
Este adevărat, eu trebuie să recunosc că nu știu răspunsul la această întrebare. În afara intereselor obscure ale celor care fac astfel de lucruri, eu nu văd care ar fi fundamentarea pentru acest cenz de vârstă. Mai cu seamă că se subliniază că Republica Moldova rămâne una parlamentară. Mai mult decât atât, se întreprind tot felul de măsuri de ordin legislativ și constituțional ca președintele, chiar fiind ales în mod direct, să nu aibă atribuții care ar putea fi exercitate fără implicarea puterii executive sau a puterii legislative.
Eu totuși n-am văzut nicio explicație, nici psihologică, nici statistică. De ce 40 de ani este o vârstă avantajoasă în comparație de cea de 33 a lui Hristos? Este o tradiție gerontologică sovietică sau ce?
Nu vă necăjiți pentru că nu veți găsi o explicație plauzibilă,
deci
rațională.
Deci e arbitrară.
Absolut arbitrară și am subliniat acest lucru. Nu poți anula o reformă și să lași un appendix al acestei, absolut halucinant, al acestei reforme. Trăim în Republica Moldova, este un argument în plus ca forțe noi emergente să apară pe scena politică, iar cetățenii trebuie să aibă discernământ, așa cum sugerați și dumneavoastră, să judece după fapte, nu doar după vorbe, pentru că cu vorbe frumoase am fost duși în hău. Iată, țara noastră acum e într-o situație foarte dificilă, după ce am avut și istorie de succes și creștere economică, dar am avut și furtul de miliarde și sunt convins că toate aceste lucruri se datorează partajerii pe criterii politice a instituțiilor de drept și de reglementare. Și vedem că actuala guvernare nu cedează măcar un dram în acest domeniu, face promisiuni.
Din potrivă,
este adevărat. Și atunci este evidentă necesitatea unor forțe politice noi, proaspete. Lucrurile merg dificil, pentru că acestea, dacă se fac pe criterii transparente, clare, devin și mai vulnerabile în fața celor care au la cheremul lor bani cu sacii, mass media controlată în proporție de 80%, mecanisme administrative pe care le folosesc după bunul plac, justiție, tot ce vreți. Deci este din punctul meu de vedere, este un act de curaj, în primul rând, să institui un partid politic acum și să te lansezi în lupta politică în astfel de situații.
Pe de altă parte, este pe fundalul acesta atât de hâdos, așa cum l-ați descris dumneavoastră, este relativ simplu. Doar să faci altceva decât faci toată lumea.
Exact, dumneavoastră ați răspuns la șirul de întrebări pe care mi l-ați formulat la începutul interviului și mă bucur că avem această interferență a ideilor.